Jón Ólafsson jafnvel og Páll. Páll með
hvaða kvæði eftir Páll?
Vastastur síkla á grænum bala, til dæmis.
En var nokkuð sungi kvæðið sjúkdómslýsingin úr hann Guðmundur gamli veikur?
Nei, ég fannst ekki það. En svo við með þetta í hug svo náttúrulega Þórður Alamala, mjög frætt kvæði. Ha.
Já.
Þórður döðið það fór vel.
Mm-hmm.
Það var nú þetta, ég kannistu sögun á honum.
Já, já. En voru sungið nokkur kvæðið með viðlagi?
Yfirleitt var það ekki. Ég ekki hér, yfirleitt ekki. Það sunguði í allir. Í allt.
Já. En fóruðu til berja fyrir sunnudag? Var það sungið?
Já, það var nú lítið þess hérna. Ég hef nú hýrt þetta aðeins. Nú, það var ekki hér þegar ég var hún einhver. Það var náttúrulega fjölda margt af fjöld sem ég man ekki núna. Fjölda margt. Sem ég man ekki myndinu fremur ef ég hefði bækurna til dæmis og ég stinga en eitt að lesa í þeim því að það var til dæmis og Tárið, þetta er Kristján, fjarska myndi. Sko þetta er nú til, þá kann ég mikið í þessu, ég kann mikið í þessum kvæðum sem hundi voru ef ég myndi eftir því og færi yfir það.
Manstu nokkuð eftir kvæðis byrja svona hárgreiðu staði hér má kalla?
Já, kann það nú alveg.
Var það sungi nokkuð?
Já, gjarnar var það nú, þetta er nætti Pál.
En þegar Halldóra Bekkin braut?
Jú,
varstu það erindi?
Nei, ekki bíli. Ég held ég að það sko að sjá. Þetta þegar Halldóra Bekkin braut.
Bomsa náði í henni?
Já, það þetta er nú hérðan.
Bíljan ofan á gólfið hraut.
Já,
glögt
að urja ekki að henni. Sko að sjá. Þetta er nú hérna frá okkur, Skóðaströndinni.
Það er það Skóðaströndinni.
Já. Séra Jón, Hjaltalín, sem var prestur hér á Skóðaströnd, þekktur maður á sinni tíð. Fyrir það til dæmis að hann var nú æfa gamall, sem þá kallað, hún nýraði saldur. Tó held ég 1834 minni mig. Vorti tíðavísur, ég held ég 56 ár. Og þær voru nú prentar að gerna út. Og hann var prestur fyrir austan fyrst, eftir austur í fjörðum, austfjörðum fyrst. Svo var hann þarna að þegar að hérna Skaftaraldarnir brunnu, hvar var hann þá? Hann kom til Ásum einhverstaðar þar og hann flúði þaðan. Þá, Jón Steingrímsson satt eftir sem frætt er, hann var nú Kirkjubæjarklaustri. Og hins á eigin alltaf eftir því að hafa farið. Þetta vitum þið kannist nú allir við Skaftaraldarna og tjóni sem að því varð. Og þá fór séra Jón Hjaltalín, hann bjó í Hvammi í Norðurárdal, var prestur í Hvammi í Norðurárdal, eitthvað 1-2 ár. Svo var hann prestur lengi á Sölbeig á Hvalfjarðarströnd og svo kom hann hingað á Breiðabólstað. Ég held 1811 og hér var hann til dauðadags 1834 og hann orti eiginlega heila rímu viðburði þjóðarinnar ymsa, eins og til dæmis slys og dauða heldri manna og fleira eftir sem að hann hafði náð til fréttum. Náttúrulega var það örugt það sem var í nágrenni við henni, það sem hann var vissum. En það sem kom náttúrulega annars þar landinu þar gat nú þessu skeikað eitthvað í frásögnum. Og þeir gáðu þetta út, þessu merku bók, Jón Hjaltalín landlæknir, sonur hans, og einhver annar með. Þeir voru þá stúdentar út í höfn. En þegar hann er prestur hér á Breiðabólstað, þá var hjá honum vinnumaður sem var hagmæltur. Og eftir hann er þetta held ég talið vera þegar Halldóra Bekkin braut. Og það er annað og það er fleira eftir hann. En prestur svaraði fyrir fólkið, ég kann nú ekki þessi að vísu fyrir miður. og hefði nú ekki heldur allar. Tók alltaf upp fyrir fólkið, vinnumæðurinn, hann gerði grínaði eitt og þetta til dæmis. Fólkinu hætti nú við að sofna í kirkjunni. Kallinn hefur kannski verið á lágmæltur, hann var nú komin yfir áttrætt og hann yfir áttrætt þegar hann dó. Og fólk það voru alltaf sótt kirkja. Til dæmis langt inn á strönd hefur sennilega farið gangandi og verið þreytt og lúið þegar það var sest í kirkjunna þá kom fyrir að sofna því. En vinnum að press, hann hafði vakandi og því hvað mikið sem hann tekið eftir predikunni, hvernig sofnuðu og hvernig báru sig í svefninum og þess að þar og það gerði hann vísu, fræga vísu. Alltaf segir Hjalti Hjú, húsbóndin á borgum Pú, Ari á leiti Efra frú,
Ég er brættur.
Nei, ég var með náttur, það var ekki rétt sem var þetta. Alltaf segir Hjalti Hjú, húsbóndin á borgum Pú. Arnbjörg segir Efra frú, en Ari á leiti í pissi kú. Þetta var í hrótum fólksins sem að hann fann þetta út.
En
þetta, hver... er, þetta er nú í lesbók. Ég sett hann á átna þetta eins og hóla. Það er það er í
lesbók. Það er kvæði og í því er þetta viðlag Bárum gull í bandi byggjum hús á sandi.
Já, ég kannast nú ekki við það vel. Ég hef nú sennilega lesið. Það er ákallið mikið í þessari bók eftir mér minnir Pálettir. Fjaska mikið á þessum kvæðum.
Var sungið ekki og ekki sungið Ólafkallinu Aumi og...
Jú, það var nú alls þegar Ólafkallinu Aumi og Ólafur Aumi Björgum Bram og... Það var nú alls...
Var sama lag og nú er haft...
Ólafur Aumi Björgum Bram, já, það er
það. Var það sama lag?
Það held ég til það. Já, það er það.
Fagurt
syngur Svanurinn. Það er nú einmitt það, já, suma tíð. Það er sjá, hvernig er nú þetta hér, hvernig er það? Fagurt syngur Svanurinn. Hvernig er þetta meira? Fagurt syngur
Svanurinn suma langa tíð, þannig lista leik, þessi er mín Liljan Fríð.
Já.
Fagurt syngur Svanurinn.
Já, fagurt syngur Svanurinn, já, það er þetta. Minn Liljan Fríð.
Þetta,
já, þetta er, skal ég segja ykkur í þessari bók.
En heyrðu þetta þegar þegar varst ungur?
Ég man það nú ekki hvað ungur að ég heyrði þetta, en nú er meira núna seinna. Þannig að það var nokkur lund.
Hann
lýst.
Já.
Já.
Hoffin og Elfin.
Heilt kveðum þá, Hoffin og Arfin, Hoffins kveði.
Ég hef kannast nú ekki beinist við það, nei. En ég hefði konar Hoffin, já, ég kannast hvað það verið.
Heyrður það hefur varst ungur?
Nei, ég heyrði það alls ekki finnir ég var orðin full og löngu full og henni. Heyrðu það er í hérna...
Það sé útöfnir?
Já, það er í... Ég hefði konar Hoffin, það er í... Hvernig hefði ég hann síndi þetta fyrst? En maður ekki í útvarpinu auðvitað, í útvarpinu. Og svona kvæði ég, það er líka eitthvað þetta því. Ég hefði lénari fót, ég þetta held ég eftir. Eftir hvar hann minni mig.